Wahyu pasal hiji.
Ieu Wahyu Isa Almasih. Wahyu ti Allah ka anjeunna sangka dipintonkeun ka sakabeh abdina. Ieu wahyu teh ngeunaan perkara-perkara anu meh kajadian. Almasih ngutus malaikatna mintonkeun ieu wahyu ka Yahya abdina. Yahya nyarioskeun sakabeh titingalianana. Nya ieu pertelaanana anu diandikakeun ku Allah jeung anu dipintonkeun ka anjeunna ku Isa Almasih. Bagja anu maraca katut ngadarenge kana ieu pangandika tur ngimbankeun sugri anu kauni di dinya. Sabab tereh dijadieunana. Surat tisim kuring Yahya kahatur jamaah anu tujuh di wilayah Asia. Rahmat rahayu ti mantena anu kiwari jumeneng, bihari jumeneng, sarta anu bari sarawuh deui kitu deui ti tujuh roh anu lumungguh di payuneun singgasanana nyarengan aranjeun. Sarta ti Isa Almasih saksi anu saestu, anu fang fayuna gugah ti antara nu parae. Kapalaning raja-raja di bumi. Demi welas asihna ka urang, anjeuna pupus pikeun ngalepaskeun urang dina dosa. Urang ge geus dijadikeun hiji karajaan, dijadikeun imam-imam anu kumurep ka Allah, rama anjeuna. Kamuliaan, kakawasaan, kagungan Almasih salalanggengna. Amin. Ieu nu katingali ku simkuring teh, Almasih rawuh dina mega, tembong kasaban jelema, kaasup jelema anu nuwak kasalirana. Jelema satonggong bumi, narenyo ka anjeuna, jeung bari aluk-alukan. Saestuna pisan. Amin.
Kami teh Alif jeung Ya, timbalan pangeran numur bawi sesa, anu kiwari jumeneng, bihari jumeneng, sarta anu baris rawuh deui.
Simkuring Yahya, dulur aranjeun, batur di jero ka susah, batur di jero kerajaan Allah. Batur mantep dina kapanunggalan jeung Isa keur mencil di Pulau Patmos. Marga ku pagawean anu tumali jeung pangandika Allah jeung ngamasurkeun panyaksena Isa. Dina hiji poe anu disebut poean pangeran, simkuring aya dina pangaruh roh. Geus kitu ngadenge anu ngagentra ditukangeun. Tarikna tanding sangkakala. Unggalna.
Tuliskeun sakur anu katenjo. Tuluy kirimkeun ka jamaah anu tujuh. Nyaeta anu di Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, jeung Laodikia.
Simkuring Malik, hayang ningal kanu ngadawuhna. Tuluy simkuring ningal aya tujuh ajug emas. Di satengahna aya nu ngaraga wujudna siga manusa nganggo jubah landung jeung sabuk emas. Rambutna ngeplak lir kafas. Socana moncorong lir seuneurung. Sampeanana gila herang. Lir suasa keur dibesot. Ari gentrana lir gumuruhna curug gede, panangan tengena nyepeng tujuh bentang. Tina bahamna bijil pedang anu dua pangadekna. Ari pamunteuna gumebyar lir serangengge keur manceran. Bruk simkuring ngalumpuruk lebah sampeanana kapupul bayu. Gap pananganana nyaba ka simkuring sarta ngadawuh.
Ulah sieun. Ia kami nu awal jeung nu akhir. Ia kami nu jumeneng. kami geus nemahan ajal pati. Tapi Tenjo, ieu kami hirup salalanggengna, nya kami anu ngereh ajal pati katut kerajaanana. Tuliskeun sakur anu ka Tenjo kumaneh. Boh nu ayeuna, boh anu bakal datang. Ieu tujuh bentang dina leungeun katuhu kami teh, nya eta perlambang tujuh malaikat jamaah. Ari tujuh ajuk emas, nya eta perlambang jamaah nu tujuh.